Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Pendengar, di hari ini kami hadirkan siaran terestrial kami dengan warta berita sebagai pembuka. Dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah serta Indonesiaku dan juga pesona Indonesia warna-warni, serta sebagai penutup hadir lagu-lagu Indonesia yang kami sajikan dalam Pelangi Nada. Demikian pendengar, daftar acara siaran terestrial kami, dan dari studio Voice of Indonesia kami ucapkan selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dalam warta berita, sari berita penting. Presiden RI Joko Widodo minta kandungan biodiesel jadi 30%. Wiranto himbau masyarakat jaga perdamaian jelang pemilu 2019. Berita selengkapnya disampaikan Asep Mahendra. Presiden RI Joko Widodo meminta kandungan biodiesel di bahan bakar minyak BBM ditingkatkan menjadi 30% sebagai satu langkah menghadapi tekanan ekonomi global. Hal itu dikatakan Menteri Perindustrian Menperin Airlangga Hartarto usai rapat terbatas yang membahas tekanan ekonomi global terhadap kurs rupiah dan ekonomi nasional yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat. Airlangga mengatakan pemerintah akan meningkatkan konsumsi biodiesel sebesar 500 ribu ton per tahun. Selain itu, Presiden juga menyampaikan untuk melakukan optimalisasi tool fiskal, baik berbentuk bea keluar, bea masuk, maupun harmonisasi bea masuk, agar industri mempunyai daya saing dan mampu melakukan ekspor. Menperin juga mengatakan upaya pemerintah dalam menghadapi tekanan ekonomi global ini adalah dengan melakukan jaminan terhadap ketersediaan bahan baku dan memberikan insentif-insentif agar ekspor bisa ditingkatkan. Selain mendorong pengembangan industri substitusi impor, langkah-langkah lain yang ditempuh untuk menghadapi tekanan ekonomi global ini adalah pemberian insentif untuk menggenjot ekspor dan UMKM. Penyederhanaan perizinan investasi hingga memaksimalkan sektor pariwisata untuk mendulang devisa. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Wiranto mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga perdamaian menjelang pelaksanaan pemilu 2019 dan acara-acara internasional seperti Asian Games 2018. Hal itu dikatakan Wiranto usai membuka sarasehan nasional yang digelar Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Wan Tan Nas di Jakarta Selasa. Sarasehan tersebut mengangkat tema Merawat Perdamaian, Belajar dari Resolusi Konflik dan Damai di Maluku dan Maluku Utara untuk Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sarasehan nasional itu berlangsung selama 2 hari dengan sejumlah tokoh nasional yang akan menjadi pembicara, di antaranya Wakil Presiden RI Yusuf Kalla, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M. Nasir, serta Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan. Wiranto menjelaskan, situasi Maluku saat ini bisa menjadi contoh bagi upaya merawat perdamaian. Menjelang tahun politik, Wiranto mengingatkan agar menjelang pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden Pilek dan Pilpres 2019 tidak lahir konflik di masyarakat Indonesia. Sejumlah pesawat tempur F-16 dari Skuadron Udara 3 Pangkalan Udara Lanut Iswahyudi Magetan, Jawa Timur, melakukan latihan pertempuran Air Combat Tactic di atas training area landasan udara Iswahyudi, Senin. Kepala Penerangan Lanut Iswahyudi Mayor Sus Hamdi Londong Alo mengatakan, latihan tersebut merupakan bagian dari persiapan skuadron udara 3 sebelum mengikuti latihan Pitch Black 18 yang akan digelar di Darwin, Australia pada 30 Juli hingga 17 Agustus 2018. Latihan Pitch Black 18 merupakan latihan multinasional terbesar angkatan udara di bumi belahan selatan. Latihan multinasional akan melibatkan angkatan udara Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Perancis, Singapura, Thailand, India, Malaysia, dan Australia. Komandan Skuadron Udara 3 Letnan Kolonel Penerbang Gusti Made Yoga Barong, Ambara, menuturkan, Skuadron Udara 3 menyiapkan 8 pesawat tempur F-16C untuk mengikuti latihan tersebut. Sementara itu, Komandan Lanut Iswahyudi Marsekal Pertama TNI Samsur Rizal mengingatkan para penerbang Skuadron Udara 3 agar mempersiapkan diri menghadapi latihan tempur multinasional tersebut. Kedutaan Besar Argentina di Jakarta menggelar peringatan Hari Nasional Argentina yang ke-202 pada Senin 9 Juli di Jakarta. Duta Besar Argentina untuk Indonesia Ricardo Luis Bocalandro dalam pidatonya mengatakan, Argentina dan Indonesia adalah mitra yang memiliki hubungan erat dan memiliki kesamaan-kesamaan. Ia menyebut, Argentina dan Indonesia memiliki kesamaan nilai di bidang perdamaian dan keamanan internasional. Oleh sebab itu, Argentina merasa sangat senang karena Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Di antara kesamaan-kesamaan yang dimiliki oleh Indonesia dan Argentina adalah penghargaannya mendalam kepada prinsip utama masyarakat internasional. Indonesia dan Argentina sepenuhnya menghormati prinsip non-intervention territory and integrity. Sepenuhnya menghormati solusi untuk semua perselisihan internasional dilakukan melalui diplomasi dan diskusi dan negosiasi antar negara sahabat. Kami sangat senang mengetahui bahwa negara Indonesia menjadi anggota Dewan Keamanan PBB karena kami tahu bahwa prinsip-prinsip yang dipegang Indonesia adalah juga prinsip kami. Duta Besar Ricardo Luis Bocalandro lebih lanjut mengatakan, Argentina dan Indonesia juga memiliki kesamaan yaitu anggota G20. G20 merupakan negara-negara dengan perekonomian yang paling signifikan. Akhir tahun ini pemimpin negara-negara G20 akan berkumpul pada konferensi tingkat tinggi G20 di Buenos Aires, Argentina. Argentina akan senang sekali menyambut kedatangan Presiden RI Joko Widodo. Duta Besar Bocalandro masih mengingat kedatangan Presiden Soekarno ke Argentina saat Presiden pertama Indonesia ini merupakan pendiri dari gerakan non-blok. Dengan kesamaan yang dimiliki, ia berharap ke depannya hubungan yang dimiliki oleh kedua negara akan semakin erat. Polyglot Indonesia kembali menggelar Polyglot Indonesia National Gathering atau Pertemuan Nasional Polyglot Indonesia di Gedung Philately Jakarta pada Minggu 8 Juli. Polyglot Indonesia merupakan sebuah komunitas yang mewadahi orang-orang yang memiliki kemampuan menutur dalam beberapa bahasa asing, tidak hanya bahasa Inggris, yang berada di Indonesia. Direktur Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI, Aziz Nur Wahyudi, dalam sambutannya di pertemuan tersebut mengatakan, Polyglot Indonesia merupakan bagian dari diplomasi Indonesia. Menurut Aziz, komunitas ini memiliki peran penting sebagai agen persahabatan atau menciptakan people-to-people contact antara Indonesia dengan masyarakat di seluruh penjuru dunia.
Polyglot ini adalah agen persahabatan. Polyglot ini menjadi bagian dari diplomasi Indonesia. Polyglot akan bisa menciptakan people-to-people contact yang lebih mendalam. Saya lihat teman-teman punya potensi yang sangat luar biasa. Teman-teman juga sebagai seorang polyglot, orang yang menguasai beberapa bahasa. Teman-teman ini adalah diplomat. Teman-teman adalah diplomat sehingga teman-teman berkomunikasi dengan semacam lain, negara lain, dengan bahasa. Teman-teman ini sudah menciptakan agen persahabatan. Teman-teman sudah menciptakan people-to-people contact.
Lebih lanjut, Aziz mengharapkan agar anggota dari Polyglot Indonesia mampu menyampaikan pesan perdamaian kepada masyarakat dunia dan menjelaskan tentang bangsa Indonesia dengan segala keramahan, keragaman budaya, dan keindahan alam melalui kemampuan berbahasa yang dimilikinya. Selain itu, diharapkan pula anggota komunitas ini mampu memberikan kontribusi pada beberapa kegiatan bertaraf internasional yang digelar di Indonesia seperti Asian Games 2018 dan World Bank and International Monetary Fund IMF Annual Meeting. Indonesia dan Argentina telah menjaga hubungan bilateral selama 62 tahun di 2018. Kerjasama tersebut memiliki nilai sejarah panjang di berbagai bidang seperti ekonomi dan pendidikan. Demikian dikatakan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir dalam acara perayaan Hari Nasional Argentina di Jakarta Senin 9 Juli.
Indonesia dan Argentina have stable ties and have hand in hand.
Indonesia dan Argentina memiliki ikatan yang stabil dan saling bergandeng tangan meningkatkan persahabatan dan kerjasama. Salah satu fokus utama kita adalah meningkatkan kerjasama ekonomi. Oleh karena itu, Indonesia dan Argentina terus berusaha memperkuat hubungan tersebut. Kita juga harus memberikan perhatian terhadap pentingnya hubungan antar masyarakat. Kedua negara selalu bergandengan tangan dalam meningkatkan hubungan antar masyarakat di banyak sektor, terutama pendidikan dan olahraga. Menteri Muhammad Nasir berharap di tahun-tahun mendatang, ikatan kerjasama Indonesia dan Argentina akan terus meningkat dan berkembang baik. Wali Kota Surabaya Tri Risma Hari ini mengapresiasi rencana kerjasama yang ditawarkan pemerintah Singapura kepada Kota Surabaya dalam bidang pariwisata, investasi, serta pertukaran pegawai dan pelajar. Hal itu dikatakan Tri Risma Hari ini usai menerima penghargaan Lee Kuan Yew World City Prize kategori Special Mention di Marina Bay Sands Expo and Convention Center Singapura Senin. Risma mengatakan akan menyiapkan sesuatu yang dibutuhkan untuk menyambut kerjasama yang sama-sama menguntungkan bagi Surabaya dan Singapura. Selain menerima penghargaan Lee Kuan Yew World City Prize, Risma juga menjadi pembicara di acara World Cities Summit WCS 2018 di Singapura pada 7 hingga 9 Juli 2018. Untuk mematangkan rencana kerjasama itu, di sela-sela penerimaan penghargaan, Risma mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Singapura, Muhammad Maliki. Menteri Maliki menawarkan beberapa kerjasama dengan Kota Surabaya, antara lain pariwisata, investasi, pertukaran pegawai, dan pertukaran pelajar. Untuk kerjasama investasi bidang properti, Maliki berjanji akan membawa pebisnis Singapura untuk berinvestasi langsung di Kota Surabaya. Saudara saksikan warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Bukalah matamu, kuatkan hatimu. Semangatmu
tegaklah berdiri, terbanglah kau tinggi. Inilah saatnya namamu bergema, maknai kekalahan sebagai kemenangan yang tertunda. Jangan pernah berputus asa, jadi
pandangan RRI World Service Voice of Indonesia tentang masalah aktual dalam dan luar negeri.
Saudara, komentar hari ini berjudul Mahkamah Konstitusi Mulai Tangani Sengketa Pilkada 2018. Pemilihan Kepala Daerah Pilkada Serentak seluruh Indonesia telah sukses dilaksanakan pada 27 Juni lalu. Dari total 171 daerah yang menggelar pilkada, Komisi Pemilihan Umum telah menerima rekapitulasi perhitungan suara 111 daerah. Pasangan calon punya waktu 3 hari untuk mengajukan keberatan atas hasil rekapitulasi tersebut ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Hingga Sabtu 7 Juli tercatat 9 permohonan sengketa hasil Pilkada 2018 yang didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi. 9 permohonan itu berasal dari 5 kota, yakni Cirebon, Madiun, Gorontalo, Parepare, dan Tegal, serta 3 kabupaten yaitu Bangkalan dan 2 permohonan Biak Nunfor dan Bolaang Mongondo Utara. Dari 9 permohonan itu, hanya 2 yang memenuhi syarat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Pasal itu menyatakan gugatan sengketa pilkada hanya bisa diajukan jika selisih suara penggugat dengan pemenang pilkada maksimum 2%. 2 daerah yang memenuhi syarat perselisihan suara ini adalah Kota Cirebon dan Kota Tegal. Meski demikian, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menegaskan, semua permohonan sengketa ke MK akan tetap melewati tahapan registrasi, pemeriksaan pendahuluan, perbaikan permohonan, dan pemeriksaan para pihak. Memang sejak Pilkada 2017, Mahkamah Konstitusi bersikap lebih lunak kepada pemohon sengketa. Sejumlah kasus tetap ditangani meski selisih suara lebih dari 2%. Saat itu MK memberikan putusan untuk Kabupaten Tolikara, Intan Jaya, Yapen, dan Puncak Jaya di Papua, meski selisih suara antar pasangan calon di daerah itu sangat jauh. Sudah tepat kebijakan yang diambil Mahkamah Konstitusi. Terdapat macam-macam dasar yang dapat dipakai Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa sebuah sengketa tidak hanya selisih suara. Mungkin saja ada kejadian atau keadaan luar biasa pada saat rekapitulasi suara, atau faktor substansial lainnya. Asas keadilan dan kepastian hukum seharusnya menjadi dasar seluruh kebijakan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pilkada. Dengan begitu, konflik di daerah dapat dicegah karena Mahkamah Konstitusi sudah dapat menyelesaikan setiap pertentangan. Sekian komentar hari ini.
Fakta Sejarah kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Saudara pendengar, kita berjumpa kembali dengan acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan tanggal 10 Juli 1962, satelit komunikasi pertama di dunia, Telstar, diorbitkan ke angkasa. Telstar ialah nama satelit komunikasi dan merupakan satelit pertama yang diorbitkan ke ruang angkasa. Satelit komunikasi Telstar adalah sebuah satelit buatan yang ditempatkan di angkasa dengan tujuan telekomunikasi. Satelit Telstar menandakan era baru dalam komunikasi elektronik karena berhasil menyiarkan siaran televisi pertama di dunia. Telstar 1 diluncurkan di atas sebuah roket Delta Thor pada 10 Juli 1962. Peristiwa peluncurannya telah disampaikan melalui ruang angkasa dengan gambar televisi pertama, panggilan telepon, gambar fax. Beralih ke 10 Juli 1985, kapal Greenpeace Rainbow Warrior 1 dibom dan tenggelam di pelabuhan Auckland, Selandia Baru oleh agen rahasia Perancis GDSE. Rainbow Warrior 1 adalah salah satu nama untuk seri kapal-kapal laut yang dioperasikan oleh Greenpeace. Rainbow Warrior 1 merupakan salah satu dari 3 buah kapal yang digunakan Greenpeace untuk menjalankan aksinya menentang perusahaan lingkungan. Pada 10 Juli 1985, Rainbow Warrior dibom oleh agen rahasia Prancis saat kapal tersebut berlabuh di Auckland, Selandia Baru. Bersiap menghadapi rencana uji coba nuklir Prancis di Atoll Maruroa. Agen rahasia Prancis menanamkan 2 bom yang dibungkus plastik, satu di baling-baling kapal dan satu lagi di dinding luar ruang mesin. Bom tersebut akhirnya meledak dan menenggelamkan Rainbow Warrior 1. Seorang fotografer bernama Fernando Pereira ikut tenggelam bersama kapal tersebut. 2 agen Prancis pun ditangkap pihak kepolisian Selandia Baru atas tuduhan penipuan paspor dan biaya imigrasi. Mereka didakwa melakukan pembakaran, perusakan kesengajaan, dan pembunuhan. Mereka akhirnya mengaku bersalah dan dijatuhi 10 tahun hukuman penjara. Setelah pemboman, Rainbow Warrior 1 dikirim ke Teluk Metauri, Kepulauan Kavali, Selandia Baru. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan tanggal 10 Juli 1991 Boris Yeltsin memulai tugasnya sebagai presiden pertama Rusia. Boris Nikolayevich Yeltsin tampil pertama untuk posisi presiden Federasi Rusia setelah terpilih sebagai presiden Republik Sosialis Soviet Rusia pada tanggal 12 Juni 1991 dengan meraih 57% suara. Yeltsin menjadi presiden pertama yang dipilih secara langsung di sejarah Rusia. Era Yeltsin adalah masa dramatis dalam sejarah Rusia, karena pada waktu itulah terjadi perubahan politik revolusioner, demokrasi, juga masalah besar dalam politik dan sosial, yang salah satu di antaranya adalah korupsi yang merajalela dan terbuka. Saudara, itulah tadi hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Indonesiaku. Program Indonesiaku hari ini yaitu tentang Pancasila adalah ideologi bangsa dan konsensus bersama seluruh rakyat Indonesia. Sosialisasi dan penguatan ideologi Pancasila harus terus bergulir pada seluruh rakyat Indonesia, termasuk kepada masyarakat Aceh. Pancasila yang digali oleh Bung Karno telah menjadi ideologi bangsa dan konsensus bersama seluruh rakyat Indonesia. Sehingga sosialisasi dan penguatan ideologi Pancasila harus menjadi tugas seluruh anak bangsa dari Sabang sampai Merauke. Demikian dikatakan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto seperti dikutip rmol.com di Jakarta 4 Juli. Menurut Hasto, semangat persatuan dan kesatuan yang dilandasi Pancasila pernah dibuktikan rakyat Aceh melalui aksi patungan membeli Dakota RI 001 Sulawah, yakni pesawat terbang pertama yang dimiliki Republik Indonesia. Hasto mengatakan dalam situasi sulit di awal-awal kemerdekaan, rakyat Aceh justru rela patungan membeli pesawat. Dijelaskannya kalau bukan karena semangat nasionalisme yang dilandasi Pancasila, hal itu tidak akan mungkin terjadi. Sementara itu, utusan khusus Presiden untuk dialog dan kerjasama antar agama dan peradaban Din Samsudin berencana akan mempromosikan Pancasila sebagai ideologi jalan tengah pada Forum Perdamaian Dunia ke-7 yang akan dihadiri 100 tokoh dunia yang diselenggarakan pada 14 Agustus hingga 16 Agustus 2018. Seperti dikutip kantor berita Antara di Jakarta 3 Juli, Din Samsudin mengatakan, Indonesia memiliki Pancasila sebagai ideologi jalan tengah. Dalam forum perdamaian dunia ke-7 yang membicarakan jalan tengah, diharapkan Indonesia dapat memberikan pandangan tentang Pancasila bagi masyarakat dunia. Sebagai penyelenggara, Din mengatakan, bangsa Indonesia tentu ingin ikut terlibat dalam menanggulangi permasalahan-permasalahan seputar peradaban dunia. Menurut penilaiannya, peradaban global terjebak pada ekstremitas atau di sisi lain memiliki Pancasila sebagai jalan tengah, tidak terlalu ke kiri atau ke kanan. Saudara, demikian Indonesiaku hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Saudara, selanjutnya kami sampaikan sari warta berita. Presiden RI Joko Widodo meminta kandungan biodiesel di bahan bakar minyak BBM ditingkatkan menjadi 30% sebagai salah satu langkah menghadapi tekanan ekonomi global. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam Wiranto mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga perdamaian menjelang pelaksanaan pemilu 2019 dan acara-acara internasional seperti Asian Games 2018. Sejumlah pesawat tempur F-16 dari Skuadron Udara 3 Pangkalan Udara Lanut Iswayudi Magetan, Jawa Timur melakukan latihan pertempuran Air Combat Tactic ACT di atas training area landasan udara Iswahyudi Senin. Kedutaan Besar Argentina di Jakarta menggelar peringatan Hari Nasional Argentina yang ke-202 pada Senin 9 Juli di Jakarta. Polyglot Indonesia kembali menggelar Polyglot Indonesia National Gathering atau Pertemuan Nasional Polyglot Indonesia di Gedung Philately Jakarta pada Minggu 8 Juli. Indonesia dan Argentina telah menjaga hubungan bilateral selama 62 tahun di 2018 ini. Saudara, sekian sari warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa lagi bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia. Seperti biasa, Anda dapat mendengarkan program kami via streaming di www.voinews.id. Hari ini kami akan memperkenalkan Taman Wisata Puncak Bila. Jadi tetaplah bersama kami hanya di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, beberapa waktu yang lalu, Presiden Joko Widodo meresmikan pembangkit listrik tenaga bayu PLTB di Desa Watangpulu, Sidrap, Sulawesi Selatan. Pada saat peresmian tersebut, Presiden Jokowi kagum akan keindahan alam perbukitan Watangpulu dengan 30 kincir angin PLTB. Presiden mengatakan pemandangan tersebut seperti di negeri kincir angin Belanda. Adanya pembangkit listrik tenaga bayu PLTB ini menambah potensi keindahan Kabupaten Sidenreng Rapang atau Sidrap sebagai destinasi wisata di Sulawesi Selatan. Kabupaten ini sebenarnya punya potensi wisata beragam. Salah satunya yang akan kami perkenalkan kali ini adalah Taman Wisata Puncak Bila. Saudara pendengar, Taman Wisata Puncak Bila terletak di Pegunungan Bila, Kecamatan Bila, Kabupaten Sidrap. Lokasinya 215 km arah utara dari Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan dan dari Ibu Kota Kabupaten Sidrap jaraknya sekitar 36 km dari arah timur. Objek wisata ini memadukan wisata modern dengan perpaduan keindahan alam. Ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang ingin berkunjung. Taman wisata yang telah dinobatkan sebagai destinasi wisata terbaik Sulawesi Selatan 2016 lalu punya beragam wahana wisata yang menarik. Saudara pendengar, sebelum tiba di Taman Wisata Puncak Bila, Anda akan melewati deretan hamparan sawah hijau dan perkebunan. Untuk masuk ke lokasi wisata, Anda dikenakan tiket masuk sebesar Rp15.000 untuk hari Senin hingga Jumat. Untuk hari Sabtu dan Minggu sebesar Rp20.000. Sedangkan saat hari libur nasional, wisatawan harus membayar Rp25.000. Masuk ke Taman Wisata Puncak Bila, aneka wahana permainan bisa Anda nikmati sepuasnya. Ada waterboom bagi yang suka berbasah-basahan, playing fog bagi penyuka tantangan adrenalin, karena grass track untuk motor ATV, dan hamparan lapangan rumput luas yang bisa digunakan untuk perkemahan. Di lokasi Taman Wisata Puncak Bila terdapat pula puluhan gazebo untuk tempat melepas lelah. Juga ada perahu atau kano boat yang bisa digunakan menjelajahi danau, kolam renang dengan air dari pegunungan, serta kolam pemancingan bagi Anda yang hobi memancing. Saudara pendengar, setiap wahana permainan di Taman Wisata Puncak Bila memiliki tarif tersendiri untuk bisa dimanfaatkannya. Misalnya, untuk Flying Fox, Anda harus membayar tiket sebesar Rp15.000 per orang, dan untuk motor ATV, tiketnya sebesar Rp25.000 per orang. Wisata ke Taman Wisata Puncak Bila saat ini semakin menyenangkan, terlebih ketika pengelola taman wisata ini membuat spot foto menarik, berupa sepeda raksasa dengan panjang 14,71 meter dan tinggi 7,15 meter. Spot foto sepeda raksasa ini diklaim sebagai sepeda terbesar di dunia dan telah menjadi ikon baru Taman Wisata Puncak Bila. Nah, saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi hari ini tentang Taman Wisata Puncak Bila Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Skarsari dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Paragliding Accuracy World Cup atau PGAWC digelar di Kota Batu, Malang. Pendengar, kejuaraan dunia para layang bertajuk Paragliding Accuracy World Cup atau PGAWC akan dihelat di Kota Batu. Kejuaraan skala internasional ini akan berlangsung pada 13 hingga 15 Juli 2018 mendatang di Gunung Banyak, Kelurahan Songgokerto, Kota Batu, Jawa Timur. PGAWC merupakan kejuaraan berseri. Terdapat 6 seri perlombaan dengan beberapa kategori. Kota Batu menjadi tuan rumah untuk seri ketiga tersebut. Dipilihnya Batu menjadi tuan rumah dalam kegiatan kelas dunia tersebut merupakan salah satu kebanggaan tersendiri bagi Indonesia, khususnya Jawa Timur dan Kota Batu. Ini berarti daerah di Indonesia masih dipercaya untuk menjadi tempat gelaran agenda internasional. Selain itu, dipilihnya Kota Batu menjadi tuan rumah ajang perlombaan para layang dunia karena Batu memiliki akses yang mudah. Panitia PGAWC juga melihat angin di daerah pegunungan di perbatasan Kota Batu dan Kabupaten Malang itu umumnya bagus. Sarana dan prasarana di Kota Batu juga cukup baik dibandingkan yang lain. Dengan digelarnya ajang perlombaan dunia ini, pemerintah Kota Batu berharap ajang ini mampu mendongkrak kunjungan wisatawan ke Kota Batu. Kegiatan ini juga dimanfaatkan oleh pemerintah kota untuk ajang promosi semua potensi yang ada di Kota Batu. Kejuaraan dunia olahraga para layang PGAWC memakai format seperti balapan Formula 1. Kejuaraan ini diselenggarakan berpindah dari satu negara ke negara lain. Tahun 2018 ini terdapat 6 seri kejuaraan hingga pertengahan Desember nanti. Kejuaraan dilaksanakan di Turki, Kazakhstan, Indonesia, Kanada, Nepal, dan Albania. Seri ketiga digelar di Indonesia, tepatnya di Kota Batu. Hingga penyelenggaraan seri kedua, pencapaian tertinggi atlet pelatnas tim para layang Indonesia diraih oleh Ike Ayu Wulandari di peringkat pertama kelas putri, disusul Eka Nesti Wulandari sebagai juara kedua. Kejuaraan dunia Paragliding Accuracy World Cup 2018 ini akan menjadi ujian terakhir bagi para atlet para layang Indonesia sebelum tampil dalam Asian Games 2018 pada Agustus mendatang. Diperkirakan, para atlet para layang negara lain yang juga akan bertanding di Asian Games 2018 akan turut bertanding dalam PGAWC 2018. Demikian Demikian edisi warna-warni kali ini dengan Paragliding Accuracy World Cup digelar di Kota Batu, Malang. Kita jumpa lagi dalam edisi warna-warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Edisi Pelangi Nada kali ini kami hadirkan lagu-lagu Melayu. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia yang bisa Anda dengar melalui shortwave di 9525 kHz, live streaming di www.voinews.id/indonesian atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda. Pendengar, Anda baru saja mendengarkan lagu Melayu berjudul Dodoy Si Dodoy yang dinyanyikan oleh Betaria Sonata. Berasal dari daerah Jambi, lagu ini biasanya dinyanyikan oleh seorang ibu untuk anaknya sebagai lagu pengantar tidur. Lagu Dodoy Si Dodoy tidak hanya sebagai penghibur saat sang anak tidur, melainkan juga sebagai sarana sang ibu bercerita tentang kegelisahan hatinya. Sang ibu berharap melalui lagu ini, sang anak dapat mendengarkan dan mengerti kegelisahannya. Betaria Sonata bukanlah orang pertama yang memopulerkan lagu ini. Sudah banyak penyanyi Indonesia lainnya yang membawakan lagu Dodoy Si Dodoy. Lagu Dodoy Si Dodoy berada pada album Dendang Terpopuler Melayu Deli. Sebelum lanjut mengupas lagu-lagu Melayu Betaria Sonata lainnya, mari dengarkan lagu berjudul Mengapa Ku Tak Tahu berikut ini. Dengar, lagu berjudul Mengapa Ku Tak Tahu baru saja Anda dengarkan. Sama seperti lagu sebelumnya, lagu ini masuk dalam album Dendang Terpopuler Melayu Deli. Diciptakan oleh Husein Aidit, lagu ini bercerita tentang seseorang yang memendam rindu setiap hari kepada sang kekasih. Ia berharap bisa bertemu kelak dalam keadaan bahagia. Mengakhiri Pelangi Nada Melayu kali ini, lagu Melayu Betaria Sonata berjudul Tanjung Katung akan segera kami hadirkan. Lagu ini terdiri dari pantun-pantun yang berirama. Lirik-liriknya berisi nasihat-nasihat. Sedang musik lagunya bertempo cepat, sangat cocok untuk bergoyang. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga lagu-lagu hari ini menambah wawasan Anda tentang lagu Melayu Indonesia. Saya Enggar Saraswati undur diri dan sampai jumpa.
Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz. Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110, atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia, serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.